in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកគឹមសុខាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃការឈ្លបយកការលើអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស5ទាមទារឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាបង្ហាញអំណះអំណាងបន្ថែមក្នុងសវនាការលើបទចោទពីអំពើក្បត់ជាតិបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងការដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកត្រាំពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកគឹមសុខាដែលកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសពីបទឃុបឃិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលបានហៅដំណើរការការកាត់ក្តីនេះថាគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនយោបាយដើម្បីបិទបាំងកំហុសដែលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះការទាមទារនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះលើលោកគឹមសុខានៅថ្ងៃទី16ខែមករាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមករាតាមទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានសរសេរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាសទាំងស្រុងលើលោកប្រធានគឹមសុខាព្រមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនលោកគឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកគឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ឃុំទាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនិងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអរិយៈពេលជាង2ឆ្នាំមុនការជំនុំជម្រះទោសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែដោយមានលក្ខខណ្ឌថាលោកមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកគឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងធ្វើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើលោកគឹមសុខារយៈពេល3ខែប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកគឹមសុខាពិតជាមានទោសមែនលោកនឹងអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកស្រីMaria Jovanovic អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋធានីគៀវបានត្រូវគេឈ្លបយកការដោយខុសច្បាប់មុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានកោះហៅភ្លាមៗឲ្យលោកស្រីវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកបណ្តេញលោកស្រីចេញពីតំណែងការប្រកាសមកពីអ៊ុយក្រែនបានកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានបញ្ចេញឯកសារដ៏សំខាន់ដោយលោក Lew Panes ជាសហការីរបស់លោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានបង្ហាញពីការតាក់ទិនរបស់លោកអំពីការដកលោកស្រី Jovanovic ចេញពីតំណែងការទូតហើយបានតាមដានពីសកម្មភាពរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារអ្នកទាំងពីរជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Panas ដែលស្ថិតនៅក្រោមដីកាចាប់ខ្លួនចំពោះការរួមវិភាគទានប្រាក់ខុសច្បាប់ដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានដឹងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Gilani ដាក់គំនាបអ៊ុយក្រែនឲ្យចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគូប្រជែងខាងនយោបាយដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រទេស5ដែលបានបាត់បង់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះការទាមទារនេះមកមានមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាណាដាអាហ្គានីស្ថានស៊ុយអែតនិងចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងនោះបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់កាណាដានៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមតនឯករាជ្យមួយនៅក្នុងដំណើរការមានដំណាភាពយន្តហោះអាកាសចរអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយការភ័ន្តច្រឡំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាដោយកំជួចមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះចេញពីចំណតអាកាសយានក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានជនជាតិកាណាដា57នាក់17នាក់ទៀតមកពីប្រទេសស៊ុយអែត11នាក់ជាជនជាតិអ៊ុយក្រែន4នាក់ជាជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន4នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយនិង4នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ករណីលើកទី1នៃការនៃមេរោគរលាកសួតដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺ41នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែមុនមកក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបរិសម្នាក់ដែលមានអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំប្លាយនៅក្នុងខេត្តកាណាហ្គាវ៉ាបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនមកពីការក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងគុណផ្ដាសាយធំដែលវិវត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីទៅទស្សនាទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបរិសុទ្ធបានជាសះស្បើយហើយបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ចោតបានបង្ហាញអំណះអំណាងបន្ថែមក្នុងសវនាការលើបទចោតពីអំពើក្បត់ជាតិក្នុងសវនាការដែលមានការសាកសួរលោកចន្លោះឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007លោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាបានចោតសួរតុលាការអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលកើតក្រោយសកម្មភាពនឹងការបំភ្លឺរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អង្គការអាមេរិកដែលជាអង្គការស្របច្បាប់នៅចំពោះមុខចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាហើយនឹងដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងសវនាការដែលកំពុងបន្តសួរដេញដោលរកកំហុសរបស់លោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិឬសន្តិដ្ឋភាពជាមួយនឹងបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ហើយសំណួរអស់នោះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយច្បាស់ទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទាំងអស់ណាអត់មានខុសហើយធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជាភាសាគឺសកតខ្លាំងជាមួយ CCHR ហើយ CCHR ហ្នឹងគឺជាអង្គការស្របច្បាប់ហើយវាចុះឈ្មោះជីរដ្ឋាភិបាលហើយមិនដល់ឡូវហើយម្ចាស់ជំនួយនោះគឺ USAID ដែលជាស្ថាប័នដែលបានចុះ MOU ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយអត់មានអីខុសហើយជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដែលមានធានាជួយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសជួយកម្ពុជាដូច្នេះអត់មានអីខុសទេ
លោកកឹមសុខាជាសង្ខេបត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយកាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2005ដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយវិញជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបង្កើតនិងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនិងលោកសំរងស៊ីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រខ្លាំងសឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាអ្វីដែលលោកធ្វើកិច្ចការកន្លងមកគឺជុំវិញរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតមិនមែនបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ លោកបានចោទសួរថាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងទៅនឹងសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសទើបតែបង្កើតឡើងក្រោយសកម្មភាពដែលត្រូវចោទប្រកាន់រូបលោកដែលលោកកឹមសុខាចង់បញ្ជាក់យោងទៅលើច្បាប់មិនអាចអនុវត្តថយក្រោយបាន
ប៉ុន្តែចំងល់ដែលខ្ញុំសួរទៅរដ្ឋាភិបាលនោះអសិសុំទៅសួរទៅតុលាការនោះថាច្បាប់ដែលក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានបទសន្តិនិភាពជាមួយបរទេសហ្នឹងមាត្រា443ច្បាប់ហ្នឹងទំប្រកាសឲ្យប្រើ2010ឆ្នាំ2010ហើយយករឿងយកមកចោទសួរខ្ញុំពី1993មករហូតដល់2007ហ្នឹងតែវាច្បាប់វាមានធាក់ថយអញ្ចឹងដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅសួរទេ
លោកខីតិចមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងច្រើនវ៉ាលីដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាហើយបានទទួលស្គាល់ថាការចោទសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007គឺធ្វើជាមុនសិនមុននឹងចូលទៅដល់វគ្គផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការច្រឡំ
ពីព្រោះមូលហេតុដែលចក្រមបានបែងចែកកំណត់ដំណាក់កាលនេះគឺគោលបំណងដើម្បីកុំឲ្យការសួរហ្នឹងវាមានភាពច្បុកច្បល់បើថាអាចបើសិនជាមានគ្មានការកំណត់អញ្ចឹងទេគឺថាអាចដាក់អ្នកដាក់សំណួរហ្នឹងដាក់សំណួរទៅដឹកទៅចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេង
ក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្រុមត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតុលាការទៅលើភ័ស្តុតាងដំបូងគឺវីដេអូជាង2នាទីដែលមានការកាត់ជាកង់និងដំណាក់កាលនៃរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងមុនច្បាប់សន្តិទិដ្ឋភាពត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើហើយនឹងដំណើរការនីតិវិធីមួយចំនួនទៀតមុននឹងបន្តទៅកាន់អង្គហេតុអង្គច្បាប់និងអង្គសេចក្តីផ្សេងៗលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ភ្លាមៗក្រោយពេលដែលវីដេអូរបស់លោកដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូនយោបាយគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះត្រូវប្រទះឃើញបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook ឡើងវិញវីដេអូនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកមកធ្វើជាភស្តុតាងសំខាន់ដំបូងដើម្បីប្តឹងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសឬរួមគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួលរំលំឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបបនោះទេក្រមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកខីតិចបានលើកឡើងការពីថ្ងៃពុធថាមានប្រទេសចំនួន9ដែលលោកបានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការឲ្យតាំងឈ្មោះអក្សរសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះប្រទេសនីមួយៗក្នុងពេលដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការនិងចេញសារក្រមដោយចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានបំភ្លឺថាឈ្មោះប្រទេសដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេហើយប្រទេសទាំងនោះទោះជាមានឈ្មោះនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក៏មិនមែនមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសដែរដោយបានចាត់ទុកថាការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនថាជាការយល់ច្រឡំ
មិនមែនមានន័យថាអាឈ្មោះដែលខ្ញុំអានប្រទេសទៅប្រមាណហ្នឹងវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្នុងសំណុំរឿងទេអាហ្នឹងសុំបំភ្លឺជូនអញ្ចឹងឲ្យសុំចុះផ្សាយឡើងវិញផង
ប្រទេសទាំង9នោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីសាប៊ីអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាសវនាការចំនួន2ថ្ងៃវគ្គដំបូងលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺដើម្បីសម្រេចថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសសវនាការនេះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកសវនាការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជាច្រើនរួមទាំងអ្នកការទូតនានាដូចជាមន្ត្រីទូតអាមេរិកនៅពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទទូចឲ្យមានការបើកឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនចូលរួមឬក៏បញ្ជូនរូបភាពនិងសម្លេងមកខាងក្រៅគឺចេញពីបន្ទប់សវនាការដែលដាក់មនុស្សបានត្រឹមតែ30នាក់នោះសវនាការដំបូងដែលលោកកុយសៅជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាសវនាការនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើង2ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងអាចបន្តរហូតដល់រយៈពេល3ខែទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជជែកដេញដោលគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់3សប្តាហ៍ផងមុនពេលដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa បោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ខាងមុខនេះលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលគ្នាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុង Desmond រដ្ឋ Iowa នេះនិងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN និងកាសែត The Desmond Register អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន6នាក់បានជជែកដេញដោលគ្នាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការថែទាំសុខភាពនិងគោលនយោបាយការបរទេសមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនទៅលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងភាពតានតឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បេក្ខជននាំមុខគេលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obama ថ្លែងថា
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies. The next president has to be able to pull those folks back together.
យើងបានបាត់បង់ជំហររបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះយើងបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចបង្រួបបង្រួមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះឡើងវិញបាន
លោក Biden ត្រូវបានលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពតំណាងរដ្ឋ Vermont វាយប្រហារចំពោះការដែលលោកគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោក Sanders បាននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាការប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អាចកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៀតលោក Sanders បានថ្លែងថា
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us into a war that is even worse than the war in Iraq
ឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគឺថាយើងមានប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយលោកអាចទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀត
លោក Pete Buttigieg ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana និងជាអតីតយុទ្ធជនម្នាក់បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះលោក Buttigieg បាននិយាយថា
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops but what's going on right now is the president's actually sending more
យើងអាចបន្តពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះដោយមិនចាំបាច់បដិញ្ញាថានឹងដាក់បញ្ឈរជើងកងកម្លាំងផ្លូវគុករបស់យើងនៅទីនោះជារៀងរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងពេលនេះគឺថាលោកប្រធាននាយដ្ឋប្តីនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅទីនោះបន្ថែមទៀត
បេក្ខជនមួយចំនួនចង់កាត់បន្ថយចំនួនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រតិភិតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាដល់ពេលដែលត្រូវដកកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអ្នកស្រី Warren ថ្លែងថា
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping create more safety for the United States or the region.
គ្មាននរណាម្នាក់មានដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះទេយើងត្រូវតែដកកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់យើងត្រឡប់មកវិញពួកគេមិនជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬតំបន់នោះទាំងមូលមានសុវត្ថិភាពជាងមុននោះទេ
សម្រាប់លោក Tom Steer ដែលជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នកដែលទើបតែប្រឡូកក្នុងនយោបាយថ្មីថ្មីថ្លែងថាដល់ពេលដែលត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៅលើសន្តិសុខជាតិហើយលោក Steer ថ្លែងថា
It isn't so much about experience it's about judgmentIf you've been listening to this, what we are hearing is 20 years of mistakes by the American government in the Middle East.
វាមិនស្ថិតលើបទពិសោធន៍ឡើយវាស្ថិតលើការវិនិច្ឆ័យប្រសិនបើអ្នកបានស្ដាប់រឿងនេះរហូតមកអ្វីដែលយើងកំពុងឮនេះគឺជាកំហុសរយៈពេល20ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានជជែកដេញដោលគ្នាដែរទៅលើថាតើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមានសមត្ថភាពល្អបំផុតដើម្បីអាចទៅប្រកួតយកជ័យជំនះលើលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានអ្នកស្រី Warren ព្យាយាមលុបបំបាត់ការយល់ឃើញដែលថាបេក្ខជនស្រីគឺជាគុណវិបត្តិមួយអ្នកស្រី Warren ថ្លែងថា
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women.
តើបេក្ខជនស្រីអាចយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump បានដែរឬទេ?ក្រឡេកមើលទៅបេក្ខជនបុរសនៅលើឆាកនេះ។ពួកគេទាំងអស់សរុបចូលគ្នាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតចំនួន10ដងរួចមកហើយ។បេក្ខជននៅលើឆាកនេះដែលបានឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតដែលពួកគេចូលរួមប្រគល់ប្រជែងគឺជាស្រី។នេះគឺជាអ្នកស្រី Amy Klobuchar និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់។
នេះគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកចុងក្រោយបង្អស់មុនពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ចេញទៅបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ដែលតែងតាំងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ទៅប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងបានបញ្ជូនអត្ថបទនៃការចោទប្រកាន់ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីចាត់ចែងការកាត់ក្តីសម្រាប់កំណត់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គួរដកចេញពីតំណែងឬទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោក Trump បានពិនិត្យមើលមេរៀនរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោក2នាក់ដែលបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដកចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ដោយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើតាមកលយុទ្ធការពារខ្លួនស្រដៀងគ្នានឹងវិធីដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងក្រុមរបស់លោកលោក Todd Belt នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
They really focused onWell, the president is doing work. He's going overseas.
ពលមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំពិតជាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើការលោកទៅក្រៅប្រទេសលោកធ្វើការងាររបស់ប្រជារាស្ត្រហើយលោកមិនបង្វែរអារម្មណ៍ដោយការនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះនិយាយដូចគ្នាថាការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងជាការខិតខំ
ដោយលោក Richard Nixon ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានរៀបរៀងសំណើសុំរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដាប់សំឡេងខ្សែអាត់នៃការសន្ទនាក្នុងការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងសេនវិមានដែលធ្វើឲ្យលោកចម្ពាក់និងបាត់អូក្រិតក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate លោក Thomas Schwartz ជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងប្រធានាធិបតីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt លោកនិយាយថា
He tried to cooperateat various times releasing select transcripts and all the rest of this
Look Nixon បានខិតខំព្យាយាមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលច្រើនដងដោយបញ្ចេញអត្ថបទជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងឯកសារឯទៀតឯទៀតនៅពេលខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយអះអាងដែរថាការធ្វើបែបនេះអាចនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់មកតុលាការកំពូលក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលនាំឲ្យមានការស្ដាប់ខ្សែអាត់ថតសម្លេងទាំងនេះនិងខ្សែអាត់ដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែង
កាលពីឆ្នាំ1974គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តបទចោទប្រកាន់3ប្រឆាំងនឹងលោក Nixon គឺការរារាំងយុត្តិធម៌ការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងសភាសម្រាប់លោកត្រឹមលោកទទួលការចោទប្រកាន់2គឺការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងសភាគ្មានសមាជិកណាម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបោះឆ្នោតដើម្បីចាត់ប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រាំទីដំណើរការនេះមានភាពប្រកាន់គណៈបក្សតិចជាងនេះនៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់លោក Clinton និងលោក Nixon ពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងរាប់សិបនាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការចាត់ប្រកាន់ដកតំណែងលោក Clinton ចំណែកសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Nixon ផ្ទាល់បានដាក់គំនិតសង្កត់ឲ្យលោកលីលែងចេញពីតំណែងនៅមុនលោកអាចត្រូវចាត់ប្រកាន់ដកចេញពីតំណែងហើយនៅលើកនេះមានការខុសគ្នាខ្លាំងលោក Thomas Schwartz នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថា
Richard Nixon the problem he had is everything was there were massive crises during
លោក Richard Nixon មានបញ្ហាធំធំច្រើននៅពេលលោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ដើម្បីដកចេញពីតំណែងជាពិសេសអតិផរណាការគ្មានការងារធ្វើនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំយល់ថាវិបត្តិទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការគ្រប់គ្រងលោកក្នុងចំណោមសាធារណជនអាមេរិក
ក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតី44អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកត្រឹមប្រធានាធិបតី3អ្នកប្រជុំនឹងការចាត់ប្រកាន់ដកចេញពីតំណែងទាំងលោក Andrew Johnson កាលពីឆ្នាំ1868ទាំងលោក Bill Clinton ក្នុងឆ្នាំ1999បានឲ្យរួចខ្លួនដោយព្រឹទ្ធសភាក្រោយបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ចំណែកឯលោក Nixon វិញបានលាលែងចេញពីតំណែងមុនមានការចាប់ប្រកាន់ទោះណាជាលោកត្រាំត្រូវដកឬមិនត្រូវដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងការកាត់ក្តីដោយព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយក៏ការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងប្រធានាធិបតីជាហេតុការណ៍អាក្រក់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីណាម្នាក់លោក Larry Sabato នៃមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
Andrew Johnson, Richard Nixon and Bill Clinton. Their reputation
កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោក Andrew Johnson, លោក Richard Nixon and លោក Bill Clinton បានខូចខាតច្រើនក្រាស់ក្រែលដោយសារដំណើរការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងទោះណាជាមិនមានប្រធានាធិបតីណាម្នាក់បានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងដោយប្រសិទ្ធិក៏ដោយ
រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ដកចេញពីតំណែងបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ដើម្បីតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានលោកត្រាំនឹងត្រូវរងចាំមើលថាតើរឿងនេះនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតដែរនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរំលោភច្បាប់ចំណាយរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកបានដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅចំនួនយោធាដែលមានទឹកប្រាក់391លានដុល្លារដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដាក់ការគាបសង្កត់នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយសម្រាប់ខ្លួនលោកនេះតាមទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការសម្រេចមួយដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៃរឿងក្តីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមិចិកកាណាដាឬ USMCA ឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀង USMCA និងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលមានចំណាស់25ឆ្នាំដែលគេហៅថា NAFTA រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបណ្ដោះអាសន្នជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទិននឹងប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Louis Hay ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលជាចំនួនពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធំបោះអស់រយៈពេល18ខែរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំពីររបស់ពិភពលោកនេះពួកប្រឆាំងប្រព័ន្ធចូលនិវត្តដែលស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតរបស់បារាំងកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងតាមផ្លូវនានានៅពេលថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.